Události.
Petr Fiala premiérem. Prezident nakažený covidem ho v Lánech jmenoval za průhlednou bariéru. Nakažlivější varianta koronaviru Omikron je podle hygieniků v Česku. U závěru teď vláda nechystá. Česko pod sněhem. Problémy byly hlavně na silnicích. Nejvíc na jihu Moravy. První adventní neděle začínají Události. Za chvíli tu bude Jakub Železný a už teď Jana Peroutková.
A Martin Řezníček. Za nás za všechny dobrý večer.
Prezident Miloš Zeman jmenoval Petra Fialu předsedou vlády 7 týdnů po sněmovních volbách. Slavnostní akce odehrál na zámku v Lánech, a to za přísných hygienických opatření.
Prezident je totiž v izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Nově jmenovaný premiér věří, že vláda 5 stran, tedy ODS, Lidovců, TOP 09, Pirátů a Starostů, by mohla být jmenovaná v polovině prosince.
Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.
Slibuji.
Protože prezident republiky má přispět k hladkému průběhu vytváření nové vlády, chtěl bych vás informovat, že již zítra absolvuji první ze setkání s vámi navrženými kandidáty.
Jsem přesvědčen, že brzy budeme mít vládu, která bude silná a stabilní.
A teď už na místo, kde se dnešní ústavní akt odehrál. Zámek v Lánech a Jakub Železný.
Dobrý večer všem divákům Událostí. Odtud z místa, kde dnes došlo k tomu neúplně typickému, jak už bylo zmíněno, kvůli hygienickým opatřením velmi zvláštnímu, ale právoplatnému jmenovacímu aktu. Samostatné Česko má 13. premiéra a je jím Petr Fiala. Mimochodem je 4. premiérem, který pochází z ODS. Všichni řádní předsedové ODS, nepočítáme tedy jeden záskok, byli také premiéry. Petr Fiala tady dnes, jak už jste viděli a slyšeli, složil ten ústavou předepsaný premiérský slib. Samozřejmě, že to aranžmá dnes možná poutalo trošku větší pozornost než ty obvyklé politické konsekvence tohoto ústavního aktu. Premiéra jmenoval prezident. Mimochodem jeden z jeho 12 předchůdců, myslím premiérských předchůdců, protože i Miloš Zeman byl premiérem. Už bylo zmíněno, že sem do Lán budou postupně jezdit kandidáti na ministry. Zítra by sem měl přijet kandidát na post ministra pro místní rozvoj a na post vicepremiéra Ivan Bartoš. Petr Fiala po jmenování ale uvedl nebo připomněl, že výhrady hlavy státu k jednomu ministerskému kandidátovi stále trvají.
Do Lán Petr Fiala přijel po 10. dopoledne, ještě jako kandidát na premiéra, už ale s podstami hradní stráže.
Za necelou hodinu ho prezident jmenoval premiérem. Samotný akce kvůli prezidentově nákaze covidem uskutečnil za přísných hygienických opatření. Jmenovací dekret podepsal prezident už včera a dokument byl dezinfikován.
Oba politici byli sice v jedné místnosti, dělila je ale průhledná stěna. Všichni účastníci navíc museli mít respirátor nejvyšší ochranné třídy. Právě téma pandemie se promítlo i do projevu nově jmenovaného premiéra.
Dovolte mi, abych vám ze srdce blahopřál k vašemu jmenování premiérem.
Děkuji vám, že jste mě v této složité situaci na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny jmenoval předsedou vlády České republiky.
Petr Fiala po ustavení celého kabinetu vystřídá na postu Andreje Babiše. Ten uvítal, že se jmenování konalo i za aktuálních okolností.
Dobrá zpráva je i to, že pan prezident do 13.12. ukončí rozhovory s ministry, takže věřím, že ve stejném týdnu bude jmenována nová vláda.
Právě další harmonogram designovaný premiér řešil s hlavou státu na samostatném jednání, než pak Fiala zamířil před novináře.
Schůzky s kandidáty na ministry mají začít hned zítra. Odehrávat se mají za obdobných opatření jako dnešní jednání prezidenta s nově jmenovaným premiérem Petrem Fialou.
V různých místnostech prostřednictvím počítačového nebo videorozhovoru možná zvolí hrát nějaké jiné řešení.
Tento seriál skončí 13. prosince a od té doby bude možné připravovat ustavení vlády jako celku.
Jak ale premiér Fiala potvrdil, stále přetrvávají výhrady prezidenta k jednomu z kandidátů. Konkrétní jméno neuvedl.
Očekáváte, že uhájíte všechny kandidáty?
Já si myslím, že ten seznam je opravdu kvalitní a nemíním ho měnit.
V nominacích chybí aktuálně jméno kandidáta na ministra průmyslu. Hnutí STAN vybírá z více kandidátů a konkrétní jméno má premiérovi oznámit předseda Vít Rakušan do zítřka. Pro kompletní kabinet pak pojmenování podle Fialy bude jako dlouhodobá priorita třeba důchodová reforma nebo digitální a silniční infrastruktura. Pandemii ale bude muset nová vláda řešit okamžitě po svém nástupu.
Ty priority pro ty první dny budou jasné. To je boj s covidem, to je zvládnutí těch rostoucích cen energií a problémů na energetickém trhu a to je samozřejmě taky inflace a příprava jiné podoby rozpočtu.
Než ale členové budoucí vlády budou moci vejít do Strakovy akademie, budou muset za prezidentem do Lán. Stejně jako dnes Petr Fiala, už zítra tam dorazí Ivan Bartoš, další den pak Mikuláš Bek, Karolína Jelínková a Martin Schneider, Česká televize.
No a hned poté, co kolem poledne Petr Fiala vyšel touto bránou z parku kolem Lánského zámku na tohle klasické briefingové místo, tak vyzval všechny občany, aby byli zodpovědní k sobě i ke svým bližním a požádali, aby se nechali očkovat. A také poděkoval všem zdravotníkům za jejich aktuální protikoronavirové nasazení. Řekl, že jakmile Miloš Zeman skončí to kolečko s kandidáty na ministry, tak se on, tedy premiér Fiala, chce s prezidentem setkat ještě jednou a pak podle něj už nebude vůbec nic bránit jmenování celého kabinetu.
Já doufám, že ty výhrady se vyjasní v průběhu těch rozhovorů a že bude možné jmenovat vládu jako celek, tak jak jsem ji navrhl.
Vy jste designovaný premiér, je tady stále ještě premiér v demisi, Andrej Babiš. Už jste spolu třeba komunikovali nebo plánujete, že byste se v následujících třeba 14 dnech sešli, abyste vyřešili takovéto praktické předání moci v České republice?
My spolu v poslední době komunikujeme třeba v poslanecké sněmovně. Pan premiér Babiš mě dnes gratuloval ke jmenování a předpokládám, že se budeme setkávat. Setkáme se v těch příštích dvou týdnech, tak aby to předávání moci v České republice bylo co nejhladší.
K těm programovým prioritám, vy jste například v programu měli to, že převedete cestování pod ministerstvo kultury. K tomu nakonec tedy nedojde. Co dalšího po tom vyjednávání s těmi dalšími koalicemi tedy neplatí?
My máme koaliční program, který ve chvíli, kdy bude jmenovaná vláda, začneme přeměňovat na programové prohlášení vlády, kde už budou i některé termíny a věci, které samozřejmě v tom koaličním programu v tuhle chvíli nejsou obsaženy. Já bych velmi rád mluvil o spoustě priorit, které jsou důležité pro Českou republiku dlouhodobě, od důchodové reformy přes vzdělání až po digitální a silniční infrastrukturu.
Tolik z dnešního poledního rozhovoru Petra Fialy, designovaného premiéra pro Českou televizi. Od některých zástupců nové pětikoalice zaznívá, že celá vláda by mohla být jmenována už dřív, tedy je to názor některých politiků, ale zároveň říkají, že respektují právo prezidenta setkat se s budoucími ministry. Výhrady k personálnímu obsazení budoucí vlády má ale třeba SPD.
Je dobře, že to jmenování proběhlo. Myslím si, že to bylo dostatečně důstojné. Samozřejmě jsme v mimořádné době, tím pádem se musí té situaci všichni přizpůsobit.
Ty parlamentní volby už přeci jen nějakou dobu za námi jsou. My jsme ten projekt koalice měli připravený poměrně brzy, tak bych si býval uměl představit i nějaký rychlejší proces. Na druhou stranu musíme brát v potaz zdravotní stav pana prezidenta.
To bylo důležité, že se ten krok učinil, aby tady byla i určitá jistota a to, že to směřuje k tomu vytvoření celé vlády a nemusíme dále plně rozdělit úvahy o aktivaci článku 66.
Dnešní akt ukázal, že pan prezident chce situaci posouvat a já si myslím, že ten, kdo situaci protahuje, je právě ta vládní pětikoalice, protože dodnes tady nemáme hotové vládní prohlášení, které by obsahovalo řešení zdražení, respektive vyřešení zdražování a vyřešení situace kolem covidu.
Znamená to klid pro Českou republiku, univerzitního profesora v čele státu. Škoda, že to nepřišlo dřív, ale teď lze konečně začít pracovat na tom, aby ta vláda byla co nejrychleji.
K tomu jmenování mohlo dojít už výrazně dříve, ale je to Petr Fiala, který s panem prezidentem vlastně diskutoval tuto věc, dostal tento harmonogram. Na druhou stranu mi přijde logické, že hlava státu chce znát ty konkrétní kandidáty.
Tak to byly české politické reakce na jmenování Petra Fialy do funkce českého premiéra. Reakce přišla i od našeho nejbližšího souseda. Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, Petru Fialovi také blahopřála. Kdo je nový premiér? Petr Fiala je člověk, který se vlastně celý život zabývá politikou. I když je pravda, že spíše z té druhé strany je jedním ze zakladatelů oboru politologie v Česku. Také dlouhá léta byl spjatý se školstvím, protože byl rektorem Masarykovy univerzity. Pokud jde o politiku jako takovou, tak v té je vlastně necelých 10 let. A zase to bylo spjato se školstvím, protože byl ministrem školství Nečasovy vlády. Ale jeho životopis vezměme pochopitelně pěkně po pořádku.
Petr Fiala se narodil 1. září 1964 v Brně. Po gymnáziu vystudoval obor čeština a dějepis na Filozofické fakultě tehdejší univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykovy univerzity. Nakrátko byl historikem v muzeu, po pádu totality novinářem, pak se vrátil na univerzitu, kde se podílel na založení oboru politologie. V České televizi se poprvé objevil v červnu roku 1994, kdy obhajoval význam stále ještě neustaveného senátu.
Je to jedna z nejdůležitějších politických institucí v této ústavě.
Politiku pak zkoumal a komentoval dalších skoro 20 let.
Strany, které nesou tu politickou odpovědnost, musí hledat nové témata a musí nově oslovovat voliče.
Napsal o ní 300 vědeckých publikací, stal se i prvním profesorem jmenovaným v tomto oboru. Dvě funkční období byl rektorem brněnské Masarykovy univerzity.
Slibuji.
Politika se nakonec stala nejen předmětem jeho zkoumání, ale i profesí. V roce 2011 se stal poradcem premiéra Petra Nečase pro vědu, o rok později v květnu jako nestraník ministrem školství.
Školství, celá oblast vzdělání, vědy čelí nyní velkým změnám.
Ve funkci strávil rok a dva měsíce, pak přišel pád Nečasovy vlády. Účast v té úřednické, jejímž vedením prezident Miloš Zeman pověřil Jiřího Rusnoka, odmítl kvůli nesouhlasu se způsobem vzniku kabinetu. V říjnu 2013 se ve volbách jako nestraník na kandidátce ODS stal poslancem, následně do strany vstoupil. A na kongresu se pak ucházel o post předsedy.
Ručím vám za to, že se mnou bude ODS zase v cajku.
Stal se jim přesto, že ve straně byl v tu dobu dva měsíce. ODS tehdy prožívala hlubokou krizi, pod jeho vedením začala znovu stoupat. Post předsedy třikrát obhájil, stal se místopředsedou sněmovny, vrchol jeho politické kariéry přišel v letošních sněmovních volbách, které jako lídr z koalicí Spolu vyhrál.
Toto je změna, my jsme změna, vy jste změna.
Petr Fiala je přes 30 let ženatý, s manželkou Janou, s níž se seznámil v listopadu 89, má tři děti. Ivan Lukáš, Česká televize.
Jak už zaznělo, prezidentovi se tady na Lánském zámku budou postupně představovat jednotliví budoucí ministři, jednotliví budoucí členové vlády Petra Fialy. Občanským demokratům vedle premiérského postu připadne i důležitý post ministra financí. Tím má být Zbyněk Stanjura. Obranu povede Jana Černochová, dopravu Martin Kupka, spravedlnost Petr Blažek a kulturu Martin Baxa. Předseda lidovců Marian Jurečka míří do čela ministerstva práce. Životní prostředí má řídit Anna Hubáčková, zemědělství Zdeněk Nekula. Dva resorty bude mít TOP 09. Na vicepremiéra a ministra zdravotnictví kandiduje Vlastimil Válek. Helena Langšádlová má být členkou vlády pro vědu, výzkum a inovace. Šéf Pirátu Ivan Bartošek, bylo řečeno, bude ministrem pro místní rozvoj a vicepremiérem pro digitalizaci. Jan Lipavský má být ministrem zahraničí a Michal Šalomoun členem vlády pro legislativu. A ještě hnutí STAN pro svého předsedu Víta Rakušana má získat ministerstvo vnitra a také vicepremiérský úřad. Petr Gazdík má vést resort školství, Mikuláš Bek by měl být členem vlády pro evropské záležitosti. Jediným resortem bez konkrétního jména je teď ministerstvo průmyslu. Nominace se vzdal Věslav Michalík, takže starostové vybírají ze 4 nových kandidátů. Právě teď o nich online formou debatuje celostátní výbor hnutí. No a zítra by tedy mělo být i tohle jméno známé. Mezi prioritami té nové vlády pochopitelně je boj s pandemií koronaviru. A tohle téma bude rezonovat i v nadcházející mimořádné schůzi poslanecké sněmovny. sněmovny. Teprve později by se i nová vláda měla dostat k dalším prioritám, především rozpočtovým.
Během 3 týdnů si poslanci obsadili výbory i většinu postů ve vedení. Ustavená sněmovna se tak může věnovat běžné agendě, schvalování zákonů. V tomto období začnou netradičně mimořádným jednáním.
To bylo ošetřovné a takzvaná izolačka plus kompenzační bonus, takže předpokládám, že všechny 3 se projednají ve středu. To nesnese odkladu vzhledem k té situaci.
Kabinet v demisi chce znovu zavést ošetřovné. Týká se rodičů, kteří musí zůstat doma s dítětem třeba kvůli uzavření třídy. Vyplácet se má zpětně od 1. listopadu. Lidi v karanténě by pak měli mít nárok v rámci takzvané izolačky na denní příspěvek 370 korun. A vrátit se má taky kompenzační bonus pro živnostníky. 1000 na den má platit zatím do konce roku.
Já očekávám, že v těchto případech půjde o nějakou skutečně hledání nějakého rozumného kompromisu, že ho najdeme. Nevylučuju, že tam nedáme nějaké drobné pozměňující návrhy.
Pořád jsme opoziční kluby, které nemají přístup k aparátu ministerstev, takže i z tohoto pohledu se tím skutečně chceme důkladně zabývat a podle toho zpracovat příslušné pozměňovací návrhy.
S úpravou přijde i hnutí SPD. To chce rozšířit okruh lidí, kteří by mohli dosáhnout na krizové ošetřovné.
By na ošetřovné měli nárok i nejbližší příbuzní rodiče, kteří s ním nežijí ve společné domácnosti, protože například zdravotní sestry, které jsou potřeba v systému, tak tímto způsobem by neměli volbu, museli by být doma se svým malým dítětem.
Na řádnou schůzi má pak SPD připravených už 20 svých návrhů, třeba zmrazení platů ústavních činitelů. Takovou normu podává i hnutí ANO. Schválila ji už minulá sněmovna, jenže narazila v horní komoře.
Tím, že to senát zamítnul, tak ten návrh, nakonec to byl vládní návrh této vlády, by spadl pod stůl a automaticky od 1. ledna 2022 ústavním činitelům vzrostou platy o 6%.
Bychom si neměli rozhodovat o svých platech, proto je zákonem daný mechanismus. Neznám nikoho, kdo by se rozhodoval, kromě třeba živnostníků, o tom, jak vysoká bude jejich mzda.
Koalice Pirátů a STAN chce zase znovu otevřít téma stavebního zákona. I ten už prošel v minulém období sněmovnou, když ho prosadil menšinový kabinet ANO a ČSSD. Vznikající vláda ale tvrdí, že má řadu chyb.
Nabíhají už jeho lhůty a prostě vůle není tak, aby fungoval v tom schváleném znění. Prostě ne, takže tam budeme minimálně odkládat jeho účinnost v některých oblastech.
Máme zde nějaké senátní návrhy. Myslím, že za koalici Spolu mohu jednoznačně potvrdit například podporu uzákonění korespondenční volby ze zahraničí.
První řádná schůze nově ustavené sněmovny by měla začít od 14. prosince. Kromě zmíněného zmrazení platů anebo stavebního zákona by se mohlo dostat už i na návrh rozpočtu pro rok 2022. Karolína Jelínková a Štěpánka Martanová, Česká televize.
Volby, z nichž vzešla tato sněmovna, potažmo z nichž vzejde i ta Fialova vláda, se konaly před necelými 2 měsíci. Jak by dopadly, kdyby se konaly dnes? Jistě zajímavá otázka. Tady jsou výsledky listopadového šetření agentury Kantar pro Českou televizi. Je zajímavé, že ta čísla nejsou diametrálně odlišná od toho, jak reálně volby dopadly. Takže na první pozici by se stejným výsledkem byly ANO a koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Měli by shodně 28%. Pak uskupení Pirátů a Starostů 17% respondentů. A čtvrté je v tomto modelu hnutí SPD necelých 10%. No a stejně jako ve volbách by se podle tohoto průzkumu žádné další subjekty v tomto šetření nedostaly do sněmovny, tedy nepřekročily by těch 5%. ČSSD 4%, o 0,5% bodu méně by měli komunisté, Trikolora se Svobodnými a Soukromníky a také Přísaha. No a závěrem připomenu ještě další kroky, které teď čekají novou vládu, tedy tu vznikající vládu, potažmo designovaného premiéra Petra Fialu. Petr Fiala příští týden dodá prezidentovi jméno, to chybějící jméno budoucího ministra průmyslu a obchodu. A jak už jsme říkali, hlava státu se všemi nominovanými setká v abecedním pořadí. To kolečko začne zítra s Ivanem Bartošem, který by měl být vicepremiérem a také by měl být ministrem pro místní rozvoj. Odtud od Lánského zámku, kde byl dnes jmenován 13. premiér samostatného Česka, snad Petr Fiala není pověrčivý. Je to všechno, ale další události pokračují s Janou a Martinem.
Vláda Andreje Babiše zatím nezvažuje plošnou uzávěru kvůli epidemii covidu. Pokud by se ale situace nelepšila, omezí hromadné akce. Těch se už od pátku může účastnit na nejvýš 1000 lidí, plesů pak 100. Zakázané jsou vánoční trhy i konzumace alkoholu na veřejnosti. Restaurace povinně zavírají v 10 večer.
Ministr Adam Vojtěch chce tato nařízení vyhodnotit za 10 až 14 dnů. Podle jeho pravděpodobného nástupce nejsou plošná omezení řešením. Plánuje se zaměřit na nejpostiženější regiony a ski areály.
Laboratoř v krajské nemocnici Liberec. Včera tady zdravotníci zkoumali vzorek od ženy, která se vrátila z Namíbie kvůli podezření na novou mutaci.
Po té sekvenační analýze s pravděpodobností přibližně 90% mohou potvrdit, že ta varianta Omikron skutečně u té pacientky byla potvrzena.
Ta sekvence je kvalitní, to proběhlé následné bioinformatické vyhodnocení nepřinese žádné změny. Čili rozhodně to Omikron.
Žena v důchodovém věku cestovala se svým manželem a dalšími 7 lidmi. Všichni jsou v karanténě.
Nejenom pro tu nemocnou, ale i pro ty kontakty. Tak bude natvrdo 14 dní se dvěma PCR vyšetření na začátku a na konci.
Vědci zatím o nové variantě příliš nevědí. Podle údajů z Jihoafrické republiky, kde byla poprvé prokázána, by mohla být nakažlivější. Její rozšíření by tak mohlo znamenat nejen víc infikovaných, ale i víc lidí v nemocnicích. Ty jsou přitom teď v řadě krajů na hranici svých kapacit.
Tady na Áru v Boskovické nemocnici mají kapacitu 5 pacientů, momentálně jich tu ale leží 6.
Minulý dnes jsme odesílali jednoho pacienta ročník 1975 na ARK fakultní nemocnice u svaté Anny. Nicméně dneska nad ránem jsme byli nuceni přijmout pacienta skutečně v kritickém stavu na umělou plicní ventilaci ročník 1968.
Podle kandidáta na ministra zdravotnictví by nemocnicím pomohlo plošné omezení neakutních operací. Současný šéf rezortu to ale zatím nenařídil. Sám je teď v izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.
Že by mi někdo navrhl, musíme zastavit elektivní péči z těch lidí, kteří skutečně jsou v rámci těch struktur řízení lůžkové péče v České republice, to se nestalo. Kdybych takový návrh dostal, tak samozřejmě ho mohu posoudit a rozhodnout.
Kdybych byl ministrem k dnešnímu dni, tak plošně omezím elektivu, svolám si krajské hygieny a budu řešit modifikaci regionálních opatření, začnu plánovat, jak na hory a zda budou nebo nebudou omezeny hory a aktivity na horách.
Vlastimil Válek taky zopakoval, že nesouhlasí s povinným očkováním. To vláda v demisi připravuje pro starší lidi a vybrané profese, zdravotníky, policisty, hasiče nebo vojáky. Učitelů by se podle ministra Vojtěcha týkat nemělo. Nařízení chce uvést do praxe do půlky prosince.
Máme rozjetou epidemii a tu stavíme jinak než tím, že se přestaneme mezi sebou stýkat. Říká se tomu lockdown, to znamená omezit na minimum kontakty mezi lidmi, chodit do práce, pokud mohu jít na home office, je lepší asi mít méně dárků pod stromečkem, než trávit Vánoce potom v nemocnici.
Vláda ale zpřísnění teď neplánuje. Pokud by se situace nelepšila, rozhodla by podle vicepremiéra v demisi Karla Havlíčka o omezení hromadných akcí. Počet jejich účastníků přitom už kabinet tento týden snížil. Redakce a Johana Šulcová, Česká televize.
Včera laboratoře odhalily 12,5 tisíce pozitivních případů, o desetinu méně než minulou sobotu. V mezitýdenním srovnání nakažených ubylo podruhé po sobě. Opět se ale snížil i počet testů. V průměru teď s covidem umírá 100 lidí denně.
Při pohledu na uplynulé týdny je vidět, jak se zvedá podzimní vlna nákazy. Od předchozí neděle do včerejška přibylo přes 127 tisíc pozitivních. Před měsícem jich za 7 dní bylo 4x méně.
V nemocnicích leží s covidem 6 tisíc lidí. Zhruba 950 jich je ve vážném stavu. Za 2 týdny jejich počet vzrostl přibližně o 2/3. Kvůli šíření nové varianty koronaviru zakazuje Izrael vstup na své území všem cizincům. Opatření platí od dnešní půlnoci. V Evropě testy potvrdily výskyt Omikronu v dalších zemích, včetně Itálie nebo Rakouska.
Adventní neděle v Bruselu. Právě Belgie byla první zemí v Evropě, kde novou variantu koronaviru odhalili. I bez ní stát s 11 miliony obyvatel registruje denně přes 25 tisíc nakažených. Přesto vánoční trhy přilákaly tisíce lidí.
Bojím se vývoje, jak bude vypadat budoucnost.
V sousedním Nizozemsku kvůli vysokým počtům infikovaných vláda přitvrdila. 3 týdny tam budou muset bary, muzea nebo kina zavírat už v 5 hodin odpoledne. Země nařídila povinnou izolaci zatím 13 cestujícím, kteří v pátek přiletěli z Jihoafrické republiky a potvrdila se u nich nová varianta koronaviru.
We vragen ook de gemeente
Žádáme obecní úřady, aby u všech lidí kontrolovali, jestli jsou opravdu v izolaci.
Výskyt omikronu odhalily v Evropě další státy, kromě Česka také Rakousko, Itálie nebo Dánsko. Kvůli nové variantě se před světem uzavírá Izrael. Minimálně na 14 dní zakáže od nedělní půlnoci vstup cizincům.
Teď musíme přitvrdit na hranicích, aby zůstal Izrael otevřený uvnitř.
Vstup na svá území omezují i další státy. Cestující ze zemí, kde se omikron prokázal, musí ve Švýcarsku počítat s 10denní karanténou. Tu musí podstoupit i v Británii, dokud neobdrží výsledek povinného PCR testu. Ondřej Nekola, Česká televize.
Odpůrci očkování a vládních opatření proti šíření koronaviru zaplnili odpoledne část Pražské Letné. Na demonstraci se sešlo hned několik iniciativ. Na akci dohlíželi desítky policistů. Velká část protestujících neměla ochranu nosu a úst. Někteří v rozporu s nařízením pili na veřejnosti alkohol. Jeden muž se snažil narušit chod nedalekého testovacího centra. U pódia pak demonstranti nedodržovali rozestupy. Porušení pravidel bude se svolavatelem řešit pražský magistrát.
Spousta lidí trpí. Spousta lidí díky těmto nezákonným vládním nařízením přichází o svoje doslova střechy nad hlavou. Vyzýváme vás k tomu, abyste se všichni spojili, protože to je to nejdůležitější, co můžeme v tuto chvíli udělat.
Svolavatel tohoto shromáždění nezajistil, aby byla dodržována protiepidemická opatření. Bude tento svolavatel oznámen pro přestupkové jednání správního orgánu. Na místě policisté také zjistili několik přestupků, které budou oznámeny taktéž správnímu orgánu a zajistili jednoho muže pro přestupkové jednání, konkrétně pro přestupek proti občanskému soužití.
Česko zasáhlo další vydatné sněžení, komplikovalo hlavně jízdu řidičům. Na některých místech dokonce silničáři vyhlásili kalamitní stav. Situace se začala uklidňovat až v podvečer. Jak to teď vypadá na severní Moravě, sleduje Marek Slavík. Kolik sněhu tam napadlo?
Nejvydatněji sněžilo na Přerovsku, Novojičínsku nebo Bruntálsku. V těchto oblastech napadlo místy až 13 cm nového sněhu, a to za docela krátkou dobu. Intenzivní sněžení totiž trvalo přibližně 6 hodin. I přes plné nasazení silničářů byly kolem poledne silnice především nižších tříd sjízdné jen s velkou opatrností. Některým řidičům se ale nepodařilo udržet se na vozovce a mnozí z nich skončili v příkopech. Policisté v Moravskoslezském kraji také řešili zhruba 15 dopravních nehod, které způsobilo počasí. Sníh byl navíc těžký a mokrý, pod jeho tíhou začaly pak padat stromy, větve a mnohdy také na silnice a dráty elektrického vedení. Dnešní zimní počasí neovlivnilo pouze severní Moravu a Slezsko, ale třeba také Vysočinu nebo jižní Moravu.
Spadl pod tíhou sněhu a zastavil autobus. 20 minut řidič Radek dostál, čekal, než mu hasiči u Boskovic odklidí strom z cesty.
Kalamita je, to vidíme všetci, jak to vypadá na silnici. Cestáři jezdí, takže to funguje, akorát, že je toho hodně.
Komplikace v dopravě a zpoždění spojů postihlo i Znojemsko. Autobus se ráno nedostal do Biskoupek na Brněnsku nebo Němčiček na Znojemsku.
Problému bylo zhruba na 15 místech, kde autobusy museli čekat buď na zajištění průjezdnosti komunikací, nebo tam byly různé dopravní nehody.
Jihomoravští policisté jen za dopoledne výjížděli ke dvěma desítkám nehod, většinou drobných. Na silnice vyjela víc než stovka pluhů a sypačů. Do 2 hodin odpoledne stihli projet většinu zasněžených úseků.
Silnice jsou vesměs na jižní Moravě teď už po chemickém ošetření s rozbředlým sněhem.
A právě rozbředlý sníh může v noci namrzat. I proto by měli být řidiči na svých cestách dál opatrní. Michal Čejka a Barbora Mnichurová, Česká televize, jižní Morava.
Další zdražení energií pro domácnosti i firmy. Velcí hráči na trhu s elektřinou postupně oznamují zvýšení cen. Faktury za elektřinu a plyn se tak příští rok zvednou i o 30%.
Na zvyšování nákladů už reagují někteří podnikatelé a zdražují své zboží i služby. Lidé si tak připlatí třeba za potraviny, ale taky za sportovní vyžití. Podle analytiků ceny energií v nejbližší době neklesnou.
Svahy na Klínovci začaly zasněžovat začátkem týdne. Už teď je jasné, že za bílou pokrývku dají víc než loni. Začít ale musí bez ohledu na náklady.
I přes zdražení energií a přes nejistou covidovou situaci, tak jsme zahájili první etapu zasněžování, protože pokud nevysněžíme páteřní sjezdovky v první etapě, tak nemůžeme rozjet ani areál.
Rovnice je jednoduchá. Dražší energie pro ski areály budou znamenat i dražší permanentky pro lyžaře.
Už je na čase i nejenom k těm energiím, ale vzhledem k té situaci, která nastala minulý rok, kdy vlastně jsme byli v zimě bez příjmu. Nebude to nějaký drastický zdražení, ale bude to v řádu nějakých 10%.
Elektřinu a vodu tady potřebují k podnikání stejně jako lyžařské areály. I je proto dražší energie zasáhne.
Pro nás to znamená nepříjemnou situaci, protože nám samozřejmě narostou náklady na tyto komodity a proto jsme požádali město Plzeň, aby o to zdražení nám také navýšili částku na energie v našem rozpočtu.
Když peníze nedostanou, zvýšené náklady zřejmě přenesou na zákazníky a zdraží vstupné. Podobná situace je i v Píseckém masokombinátu. Ročně tady vyrobí 40 000 tun masných výrobků. Dodávají je do malých obchodů i velkých supermarketů. Od příštího roku zvednou ceny o desetinu a to zatím započítali jen vyšší náklady na zaměstnance, energie a obalový materiál.
Pokud se hne základní surovina, tak budeme muset zdražovat víc, ale předpokládám, že to zdražení nebude v příštím roce poslední. Ale až si všichni dodavatelé promítnou zvýšení ceny energie a dalších věcí, tak nepochybně dojde k dalšímu navýšení.
Kdy to bude, odhadovat nechtějí. Podle analytiků ale k poklesu cen energií jen tak nedojde.
Bohužel optimistické zprávy se odkládají. Ceny energií na velkoobchodním trhu začaly opět růst. Snížení cen se odběratelé dočkají. Nicméně, že by to nastalo hned počátkem příštího roku, to prakticky vylučují.
Nejdřív by se to podle analytiků mohlo stát zhruba v půlce příštího roku. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
Téměř všichni dodavatelé energií se chystají příští rok zvednout ceny. Zdražovat se bude elektřina i plyn. Oslovili jsme největší dodavatele v regionech a tady jsou výsledky. Innogy zvýší ceny elektřiny u standardní sazby o 19%. O 15% víc připlatí běžná domácnost u tohoto dodavatele za plyn. Ten, kdo odebírá energie od ČEZu, se musí připravit od nového roku na faktury s částkou v průměru o 30% vyšší. Podraží i E.ON. Rodina v bytě u této společnosti zaplatí při běžné spotřebě o 50 korun měsíčně víc. Klienti Pražské plynárenské pak platí vyšší ceny plynu už teď. Společnost od listopadu zvýšila ceny průměrně skoro o čtvrtinu. Pražská energetika zatím zdražování neplánuje. Podle vývoje ceny na trhu pak bude reagovat. Nutno podotknout, že navýšení cen se netýká zákazníků s fixovanou cenou anebo těch, kteří jsou stále ještě v režimu dodavatele poslední instance. Na co by si ale měli dát pozor všichni spotřebitelé, jsou nekalí prodejci a zprostředkovatelé, kteří právě současného zdražování energií zneužívají.
Nemo Jany na Vyškovsku. Tady nedávno odhalil podezřelé zprostředkovatele starosta. Smlouvy nabízeli přímo u obecního úřadu.
Vykoukl jsem z okna a viděl jsem, že u paní sousedky na lavičce sedí další člověk a v rukou má nějaké písemnosti. Paní mě sdělila, že teda se jí snaží nahnat k podpisu nějaké smlouvy ohledně přechodu na jiného dodavatele energií.
Podpisu smlouvy ihned zabránil. Podobné případy tady ale řeší skoro každý měsíc.
Ty osoby většinou podepíší těm energošmejdům smlouvy, potom neřeknou to rodině, neřeknou to nikomu v okolí.
A to je chyba. Při podpisu smlouvy takzvaně na dálku mimo provozovnu totiž mohou do 14 dnů odstoupit. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
Řada lidí se kvůli rostoucím cenám elektřiny a plynu stále častěji vrací k topení dřevem. Tento typ paliva totiž zatím plošně nezdražuje. Spolu s tím ale taky roste poptávka po kamnech a kotlích, které vytopí celé domy.
Nasekat dříví a připravit ho na zimu. Pavel Cvach z Němčic na Pardubicku chce letos topit dřevem víc než v minulých letech. Zatím používal hlavně plyn, teď ale hledá způsob, jak ušetřit.
Doteďka jsme to měli spíš jako tak pro radost. A jestli opravdu se bude zdražovat, tak nás to donutí k tomu, že budeme celý barák vytápět těma kamnama.
Dřevo je tak aktuálně vyhledávaným topivem nejen na Pardubicku, ale v celém Česku.
Stromy z Vysočiny včetně Bystřická vlivem postupující kůrovcové kalamity ve velkém mizí. Některé z nich končí právě v kamnech. Dřevo je tady nadále vyhledávaným zdrojem tepla.
Dřevem topí i Petr Sedlický z Domanína u Bystřice nad Pernštejnem. Přes zimu ho spotřebuje 15 kubíků a k tomu ještě 20 metráků uhlí.
Nepřemýšlel jste o nějakých jiných způsobech vytápění?
Fotovoltaiku, no a nebo tepelný čerpadlo, ale musím na to našetřit. A z důchodu to je dost problematický.
S rostoucí cenou energií roste zájem o nové, úspornější kotle a kamna. Potvrzují to i v tomto obchodě.
Očekávají, že kdyby náhodou vypadla elektrika nebo prostě se zdražily energie natolik, že by nebyli schopni je uhradit, aby prostě měli náhradní zdroj tepla, aby s tím mohli vytopit opravdu celý barák.
Některé typy kamen si zákazníci v prodejnách ani neprohlédnou. I vzorky jsou vyprodané. Dodací lhůty jsou až 4měsíční.
Co všechno se v kamnech spaluje, se dá poznat podle barvy kouře. Zatímco ze dřeva je kouř bílý, z komunálního odpadu a petlahví šedý až černý.
Jak se zvýšily ceny energii, tak lidi topí kdečím. To topí všude, v celé republice. Tady se topí hodně dřevem a plasty se tady nespalujou.
Od září příštího roku budou navíc na vytápění přísnější pravidla. Zákaz se bude týkat kotlů na tuhá paliva, které nesplňují parametry třetí emisní třídy. Jinak hrozí pokuta až 50 000 korun. Redakce Hana Borlíčková, Česká televize.
Švýcaři v referendu podpořili zachování covidových certifikátů o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu. Probylo 62% voličů. Plebiscit si vynutili odpůrci průkazu, podle kterých opatření rozděluje společnost a nepřímo zavádí očkovací povinnost. Švýcaři musí dokument předkládat třeba v restauracích nebo na hromadných akcích. Britové dostali varování, že o Vánocích hrozí nedostatek a zdražování alkoholických nápojů. Ostrovnímu ministru dopravy to napsalo na 50 firem obchodujících s vínem a dalším alkoholem, a to s tím, že mají kvůli nízkému počtu řidičů problémy se zásobováním. Příčinou krize je kombinace dopadů pandemie, po brexitových celních pravidel a odchodu unijních pracovníků, stejně jako neřešených problémů v dopravě.
První vánoční trhy po dokončení Brexitu jsou neodmyslitelnou součástí sváteční atmosféry. Jenže provozovatelé stánků v Anglii, Walesu a Skotsku zároveň poprvé zažívají velké byrokratické problémy, pokud chtějí nabídnout své potraviny i na vánočních trzích v severním Irsku.
Pro evropské obchodníky je snadné přijít do severního Irska. Je to otevřené. Byrokracie nastupuje, když se do severního Irska snaží dostat skočtí nebo angličtí obchodníci. English traders and Scottish traders coming into Northern Ireland.
Jednoho z anglických stánkařů nepustili na trek z Liverpoolu kvůli špatně vyplněným formulářům. Zboží musí mít certifikáty a potřebné dokumenty pro vstup do EU. Severní Irsko je součástí Spojeného království, ale zároveň oproti Británii zůstalo na unijním trhu. Evropští stánkaři tak do této britské provincie mají bezbariérový přístup. O jejich produkty jsou ochuzené vánoční jarmarky ve zbytku Spojeného království.
Z ekonomických důvodů jsem si vybral raději Itálii než Anglii.
Ani pandemie nezastavila vánoční trh na Trafalgarském náměstí v Londýně. Britští spotřebitelé ovšem dostali varování, aby se o svácích připravili na to, že v ostrovních obchodech uvidí omezenou nabídku zboží.
Je to vše o tom, že musíme omezit množství zboží, které byste očekávali, že bude na pultech.
Po Vánocích, které jsou nejdůležitějším obdobím pro obchodníky, přijde ještě další nárůst papírování. Británie při obchodování s EU od ledna začne požadovat celní formuláře. Po brexitové veterinářské a zdravotní certifikáty a fyzické kontroly zavede od července příštího roku. Bohumil Vostal, Česká televize, Londýn.
Soubor 106 kreseb Františka Kupky se dnes vydražil za 51 milionů korun. Kupka ilustrace vytvořil pro rozsáhlou šestisvazkovou encyklopedii Člověk a země, která vyšla ve Francii počátkem 20. století a shrnuje dějiny lidstva od prehistorie. Dosud nejdráže se prodala Kupkova abstraktní malba Tryskání 2, a to v Londýně letos na jaře, téměř za 231 milionů korun.
Agresivita v nemocnicích.
Byla naprosto agresivní vůči personálu, třeba házela věci po sestřičkách, plivala po sestřičkách.
Ještě ani není vláda a už?
Já jsem se rozhodl odstoupit z té kandidatury na ministra.
A první domov pro člověka, který se narodil už jako bezdomovec.
Jste nikdy nepoužíval pračku?
Ne.
Jak jste prál?
Venku.
potokách, v řekách.
168 hodin, dnes ve 21.50 na jedničce. Už 23 chodců letos podle policejních statistik zahynulo při střetu s autem. Víc než polovina takových nehod se stane za snížené viditelnosti. Strážníci z Karlovarského kraje teď spolu s BESIPem pořádají akci Buďte vidět, přežijete. Až do 15. prosince budou lidem na ulicích rozdávat reflexní prvky.
S reflexními prvky je podle odborníků riziko smrtelné nehody auta s chodcem až 10x nižší. Řidiči mají totiž čas na správnou reakci i při 90-kilometrové rychlosti.
Je první adventní neděle. Začíná doba, která má být hlavně duchovní přípravou na Vánoce. Víc lidí než obvykle proto taky míří do kostelů. Dnes třeba kněží žehnali adventním věncům, na kterých se večer rozhořely první svíce.
Počkej. To zamknul, to je dobrý.
Farář Stanislav Broška přiznává, že jako řidič má rezervy.
No, mně se už několikrát něco stalo a vždycky to bylo na parkovišti.
Kvůli sněhu ráno vyjel dřív, aby první adventní den žádnou bohoslužbu nezmeškal.
No, bylo to dobrý teda, hodně to klouzalo, ale jsem rád, že jsem dojel.
V zákristii ještě nejsou všichni, farář chápe o pozdělce.
Dobrá situace je složitá, posledná.
Dnes vystoupí před farníky ve fialovém ornátu.
Doba adventní je dobou přípravy na ty Vánoce a je to taková vážnější doba, proto to taky zdůrazňujeme tou fialovou barvou.
Tak můžeš zazvonit, přehodně.
Na začátku adventu se žehná věncům, které farníci vyrobili. Zatím na nich může hořet jen jedna svíčka. Ani dnes ale nedostane hosty. Každý nejdřív si musí projít duchovní přípravou. Sám farář se klidně ostatním svěří, že taky on má co dohánět.
Mně se to slovo strašně blbě vyslovuje.
Plánuje totiž roráty, specifické mše, které patří k adventní době.
Kdybychom se mohli domluvit, že třeba budeme říkat aspoň loláty místo roráty, tak mě by se hodně jako ulevilo.
Jsou tam jenom svíčky, tam jinak tma. Jo, prostě je to jiná dimenze.
Nejsou to jen roráty, které dodávají adventu atmosféru.
Asi bych se chtěl snažit sám víc právě, jak jsem o tom i mluvil, vidět to hezké kolem sebe. Spíš to pozitivní.
Záleží hodně na knězi, co dalšího předá. Se všemi přednostmi i nedostatky. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
Samosprávy letos hospodaří výrazně v plusu. Obce od ledna do září vykázaly přebytek téměř 37 miliard korun. Je to zhruba o 42% víc než před rokem. Příjmy krajů byly vyšší než výdaje o 7,5 miliardy. Vloni tou dobou naopak hospodařili se schodkem. Tvář Paříže chce změnit její starostka Anne Hidalgová. Vyhlásila boj automobilům, špatnému ovzduší a razí výrazně ekologický program. Usiluje taky o prezidentskou funkci. Změny, které zavádí, ale nemají podporu všech Pařížanů.
Její stavbu zahájil Napoleon a baron Osman z ní později vytvořil hlavní osu propojující východ a západ Paříže. Ulice Rivoli se dnes stala symbolem kontroverzních změn ve francouzské metropoli, které zavádí starostka Anne Hidalgová. Ta chce z ulic dostat pryč automobily a z bulváru vytvořit pěší zóny a koridory pro kola a koloběžky.
Pro část, která vede od náměstí Svornosti až k Louvru, to nedává žádný smysl, protože ulice je dost široká i pro auta.
Část Pařížanů i turistů nad kroky starostky jásá. Ulice patří jim, včetně už bývalých důležitých dopravních tepen, jako je právě Rue Rivoli. Ale ti, kteří přijíždějí do Paříže za prací a nebo musí vozem zásobovat své firmy, se na to dívají trochu jinak.
Pro naši práci je důležité, aby město zůstalo otevřené a nezavíraly se ulice pro auta. Městská mobilita spojuje podniky a firmy se svými zaměstnanci z předměstí. Zrušením automobilové dopravy ale paní Hidalgová tuto vazbu přerušila.
Socialistická starostka Paříže se pustila do boje o prezidentský úřad. Získala nominaci své strany.
Jsem poctěna tím, že mohu reprezentovat barvy naší strany.
Tato žena na radnici chce usnadnit vstup Paříže do nové ekologické éry plné zeleně, cyklostezek a lepšího ovzduší. Mnozí Pařížané ale považují tyto změny za příliš rychlé a tažení proti automobilistům za krátkozraké. Hidalgová proto ztrácí i podporu svých příznivců.
Osobně bych rád volil levici, ale dát hlas kandidátce socialistů dnes nemohu. Je špatná, dokonce i nebezpečná.
Podle celostátních průzkumů je podpora Anne Hidalgové zatím pouze 5% a v předvolebním boji nehraje dosud významnou roli. Je to i proto, že za branami Paříže prakticky neznámá. Z francouzské metropole Jan Šmíd, Česká televize.
Ve stejný den jako advent dnes začíná i osmidenní židovský svátek Chanuka. Ve staré synagoze v Plzni při té příležitosti vznikla světelná instalace, která pracuje s ornamenty symbolickými právě pro tento svátek světel. Podle tradice každý den rodiny při setmění zapolují vždy o jednu svíčku na osmiramenném svícnu navíc. Ve staré synagoze to dnes udělalo 8 hostů. Mezi nimi izraelská velvyslankyně Anna Azariová nebo vrchní zemský rabín Karol Sidon. Instalace bude veřejnosti přístupná každý den večer od 5:30 do 8:00. Každý má svou pravdu, tvrdí v názvu chystané hry Davidské divadlo. Režisér Michal Vajdička vybral titul italského dramatika Luigiho Pirandella víkendovou premiéru, ale překazil COVID jednoho z herců.
Proč matka s dcerou? Protože on a ona jsou pořád pohromadě!
Klepy, pomluvy a zvědavost rozjedou v malém italském městečku téměř detektivní vyšetřování. Jak to s tou rodinou, která se právě přistěhovala, vlastně je? Na první pohled banální hádka má svůj až filozofický přesah. Kde je pravda?
Tak to víš, dychtivě, toužíme po novinkách.
A novinkách o čem?
My k tomu přistupujeme tak, aby to bylo i zábavné. Takže ono to je ve svém principu i komedie, ale s nějakou hloubkou nebo i s nějakou filozofií.
Hra patří k těm nejuváděnějším od Pirandella, držitele Nobelovy ceny za literaturu. I taky domácí divadelníci moc často nehrají. První scéna ji uvedla naposledy v 90. letech s Vlastou Chramostovou a Miroslavem Donutilem.
Schválné nepomenování té pravdy může vést k nějakému rozdělení společnosti, která potom je velmi lehko manipulovat. A myslím si, že to je to, co se děje i teraz.
Protože nemáte nic jiného na práci, než ta elita, ta špičlova.
A právě s otázkou, kde je pravda, si Pirandello pohrává ve všech svých hrách.
Každý má svou pravdu, je to tak, chcete-li. Pod těmito názvy bývá v Česku hra uváděna. A právě režisér Michal Vajdička před 8 lety připomněl další slavný titul tohoto autora, Jindřicha IV.
Tajná pomluva o mé matce Monsignore.
Zkoušení nové inscenace bylo několikrát z důvodu pandemie přerušeno. A bohužel i premiéru nakonec zhatilo onemocnění jednoho z herců.
Někteří z nás tady dostali covid, takže jsme museli být v karanténě, nemohli jsme zkoušet, pak jsme se k tomu vraceli. Mám pocit, že ta doba je jako jít, nic neplánovat, nemůžete nic plánovat.
S odloženou premiérou tedy v Davicích počítají až v lednu, pokud to pandemická situace dovolí. Jiří Svoboda, Česká televize.
Jak už zaznělo, zítra se prezident setká s prvním kandidátem na ministra, předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. A nejpozději v pondělí má být taky známé jméno nového kandidáta starostů na post ministra průmyslu. A připomínám varování meteorologů, po vydatném sněžení hrozí až do rána na většině českého území náledí. Tolik nedělní události, děkujeme za pozornost, přejeme pokud možno klidný start nového týdne, buďte zdraví hlavně. A teď sport. Česko má další vítězství ve světovém poháru. Včera triumfovala biatlonistka Markéta Davidová. Kdo dnes to řekne? Jan Smetana.
Ano, to je skvělá zpráva. V olympijské sezóně snowboardistka Eva Samková ovládla v Číně závod světového poháru, který se navíc jel právě na trati, kde se bude závodit o olympijské medaile. Vítěznou jízdu a také ohlasy uvidíte už za chvilku v brankách.